Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksim tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova ka shënuar progres në decentralizim, por trende negative ka në korupcion, thot postirash organizata Freedom House. Gjatë viteve të fundit në Kosovë është regjistruar rritje e vdekjes së shtatzënave. Këtë vit situata raportohet më e mirë. Rusia ka pranuar se disa prej spionëve të arrestuar në Shtetet e Bashkuara janë shtetas rus. Spanja, pas fitores kundër Portugalisë, u kualifikua për çarkfinalet të kampionatit botëror të futbollit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Moskë. Ministria e Jashtme e Rusisë ka pranuar se disa prej spionëve të dyshuar të arrestuar në Shtetet e Bashkuara janë shtetas rus, por ka insistuar se ata nuk kanë bërë asgjë për të dëmtuar interesat e Shteteve të Bashkuara. Në njoftimin e ministrisë, më tutje thuhet se Rusia pret që Shtetet e Bashkuara të tregojnë kuptim adekuat, duke marrë parasysh karakterin pozitiv të shkallës aktuale të zhvillimeve të raporteve ruso-amerikane. Këtë e theksoi edhe kryeministri rus Vladimir Putin gjatë takimit me ish-presidentin amerikan Bill Clinton, i cili ishte në Moskë për të marrë pjesë në një konferencë për investime. Kryeministri Putin postirash tha: "Po shoh se policia juaj ka lëvizur dhe i ka burgosur disa njerëz dhe mendoj se kjo është punë e tyre. Shpresoj se trendi pozitiv në marrëdhëniet tona të dyanshme aktuale nuk do të dëmtohet nga këto ngjarje", tha zoti Putin. Shtetet e Bashkuara thonë se arrestimi 11 personave të njonazëve të dyshuar të spionimit nuk do të ketë ndikim në përpjekjet nga Washingtoni dhe Moska për përmirësimin e raporteve. Washington. Shtetet e Bashkuara janë pajtuar që ta pranojnë ndihmën ndërkombëtare nga disa vende dhe grupe ndërkombëtare që për disa javë kanë ofruar ndihmën e tyre për mbledhjen e naftës në gjirin e Meksikës. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se Shtetet e Bashkuara do t'i pranojnë ofertat nga 22 vende dhe 12 trupa ndërkombëtare. Pos kësaj, po shqyrtohen edhe ofertat e tjera për ndihmë. Aktualisht, Shtetet e Bashkuara e kanë pranuar ndihmën vetëm nga një numër i vogël i vendeve, përfshirë Meksikën dhe Norvegjinë. Londër. Organizata Amnesty International i ka bërë thirrje generalit amerikan David Petraeus që t'i dyfishoj përpjekjet ushtarake për minimizimin e viktimave civile në Afganistan. Petraeus së shpejti e merr komandën e forcave të NATO-s në Afganistan pas lirimit nga kjo detyrë generalit Stanley McChrystal. Pritet vetëm konfirmimin nga Senati amerikan. Ai ka premtuar se do t'i shqyrtoj fuqishëm rregullat e angazhimit të trupave në Afganistan. Johannesburg. Futbollistët e Spanjës u kualifikuan për çarkfinale të kampionatit botëror në Afrikën e Jugut pas fitores së mbrëmshme kundër Portugalisë me rezultatin 1-0. Më tre korrik, Spanja takohet me Paraguajin. Dje po ashtu Paraguaj mundi Japoninë me rezultat 5-3 pas ekzekutimit të penaltive. Në takimet e tjera me 2 dhe 3 korrik luajnë edhe Uruguay Ghana, Holanda Brazili dhe Argentina Gjermania. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka artikuj për një deklaratë të krye prokurorit të EULEX-it se rezultatet e hetimeve do të dihen vitin ardhshëm. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë teme, përditshmja e Kosova sot vlerëson se ngutia e EULEX-it për të demonstruar rezultate gjatë muajve të fundit ka qenë kuptueshme për shkak të efektshmërisë së dobët që është konstatuar edhe në Bruxelles. Por, siç tekson gazeta, presioni i shtuar për korrupsionin dhe krimin e organizuar në njërën anë dhe blofi i arrestimeve në anën tjetër e kanë krijuar një konfuzion në opinionin kosovar. Në kontekst të zhvillimeve rreth hetimeve të korrupsionit, e përditshme Kosova sot thekson se ka shumë pyetje për cilat e EULEX-i duhet ja përgjigje, sepse pozicionit që ka marrë ky mision ndaj çështjes së korrupsionit në institucione po krijon idenë një situate në çorsokak. Kjo pasqyrë, sipas Kosovës sot, transmetohet besnikrisht kështu tek hartuesit e raportit të progresit për Kosovën, ndërkohë që gjërat të duket se janë fryr pak më tepër se që janë në realitet, dhe ky qëndrimi e EULEX-it sipas gazetës bëhet për të arsyetuar nga sfida deri tashme që mund ta dëmtojë Kosovën. Fatmir,
Në gazeta vazhdon të trajtohet çështja e vendimit të pritur të GND-s për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zënel?
Po, Fatmir, e përditshmja koha ditore thekson se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë pyetet për të dhënë një mendim nga palët e interesuara lidhur me konfliktet ndërkombëtare mes shteteve, por mendimi i saj nuk është obligues për palët, ndonëse, siç thekson gazeta, në disa raste është përfillur, por që nuk ka pasur të bëjë me krijimin dhe shpalljen e shteteve. Në rastin e Kosovës, ndërkaq gazeta ka vënë në pas se vetë pyetja e Serbisë për gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë është e pa objekt, prandaj kjo po kuptohet gjithnjë më qartë edhe nga Beogradi zyrtar. Tutje gazeta thekson se mbrojtja e Kosovës në Hagë para GND-s konsiston në faktin se zyra ligjore e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në New York nuk i ka preferuar përfaqësuesit special të sekretarit të përgjithshëm atë botë anulimin e deklaratës së pavarësisë nga institucionet dhe qeverisjes të Kosovës. Kështu që, në mënyrë të heshtur, OKB-ja ka pranuar faktin e kryer që është shteti Kosovës i njohur nga 69 shtetet të botës, ndër cilat janë të gjitha demokracitë e zhvilluara. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin lidhur me ish-kryeministrin Bajram Kusumi, i cili sipas gazetës pritet të largohet nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ndërsa është duke përgatitur terrenin të formojë një parti të re ose të rikthejë në skenë Partinë Parlamentare të Kosovës. Duke vënë pas se ish-kryeministri Kosumi vazhdon të bojkotojë të gjitha aktivitetet e organizuara nga Ramush Haradinaj, që prej kthimit të tij nga Haga, gazeta thekson se Kosumi nuk ka qenë në zyrat e AK-s që nga nëntori vitit 2007. Burimet gazetës Ekspres kanë bërë të ditur se Kosumi së shpejti pritet të tregoj pozicionin e tij në skenën politike kosovare.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zënel Buzuku. Kosova përballet me sfida enorme në rrugën drejt zhvillimit institucional, thot të Freedom House në raportin për vitin 2009. Organizata regjistron progres në procesin zgjedhor dhe qeverisjen lokale, por trende negative vërejnë te pushteti qendror. Arritja më e madhe ishte decentralizimi, por pjesa veriore mbetet jashtë kontrollit të autoriteteve, thot Freedom House, duke vërejtur trende negative në lirinë e shprehjes dhe korrupsionit në rritje. Christopher Walker nga kjo organizat thot se përkundër sfidave dhe pengesave, vendet e Ballkanit ja dolën ta mbajnë tendencën e përmirësimit. Në vazhdim ju transmetojmë edhe thekset e tjera nga raporti i organizatës Freedom House.
Kosova përballet me sfida enorme në rrugën drejt zhvillimit kuptim plotin institucional, thuhet në raportin e organizatës Freedom House për vitin 2009. Organizata me sedin në Washington thot se në Kosovë është bërë progres në procesin zgjedhor, në shoqërinë civile dhe në qeverisin lokale, por trende negative janë vrejtur tek pushteti qendror. Arritja më e madhe ishte zbatimi i decentralizimit që u legjitimua me pjesëmarrje të konsiderueshme të serbëve në zgjedhje, por pjesa veriore mbetet jashtë kontrollit të autoriteteve, thot Freedom House. Raporti pohon se ka vazhduar procesi ndërtimit dhe forcimit të institucioneve shtetërore në Kosovë, por pa ndonjë sukses të madh. Nuk ka patur përmirësim në sundimin e ligjit, megjithse Euleksi punon me kapacitet të plot në fushat e policisë, doganave dhe gjyqësisë. Freedom House vëren trende negative sa i përket lirisë së shprehjes dhe korrupsionit në rritje. Qeveria i ka shtrënguar transmetuesin publik dhe mediat e pavarura, ndërsa roli i shtetit në ekonomi është rritur në mënyrë dramatike. Në analizimin e situatës në vendet tjera të Ballkanit, Freedom House thotë se në Shqipëri është shënuar rënje sa i përket pavarësisë së mediave, ndërsa në Bosnjë është vërejtur rënje në procesin zgjedhor. Duke folur për zhvillimet në vendet e Ballkanit, drejtori Freedom House, Christopher Walker, thotë se ato marrë në tërsi kanë bërë hapa të rëndësishëm. Në kontekstin e lajmeve të këqija, veçanërisht nga Ish-Bashkimi Sovjetik, është i rëndësishëm fakti që Ballkani me gjithë sfidat dhe vështirësitë ka arritur të ruajë trendin gradual të përmirësimeve, thot Walker. Në planin global, raporti si vjem i Freedom House konstaton se 10 vitet e fundit kanë qenë dekade rënjes për qeverisjet demokratike dhe institucionet në shumicën e vendeve të Ish-Bashkimit Sovjetik. Drejtori i Freedom House, Christopher Walker, thot se rënja më e theksuar është regjistruar në Rusi.
Over the course of the decade, it tracks what you might describe.
Gjatë një dekade që mund të cilësohet si epoka e Putinit dhe Medvedevit, institucionet demokratike që duhet të sigurojnë llogarivënien dhe transparencën kanë huajtur. Modeli i përbashkët ka qenë presioni dhe erozioni të gjitha këtyre institucioneve thot Christopher Walker. Si rast pozitiv nga hapësira ish bashkimit sovjetik në 10 vitet e fundit apostrofohet Ukraina. Walker thot se Ukraina ka bërë progres të rëndësishëm drejt jetësimit të standardeve demokratike.
I think in a context where the media, civil society,
në kontekstin e mohimit të lirisë së mediave, shoqërisë civile dhe zgjedhjeve në gjithë këtë rajon, Ukraina ka dalluar veten, thot Christopher Walker. Freedom House ka monitoruar gjendjen në 29 vende të Evropës dhe Euroazisë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 44 sekonda. Vazdojmë emisionin. Vitet e fundit në Kosovë është shënuar rritje e numrit të vdekjeve të shtatë zënave. Shefqet Lulej nga Klinika Ginekologjike dhe Obstetrike në Prishtinë njofton se vetëm në vitin 2009 janë regjistruar 12 vdekje të shtatë zënave. Megjithatë, ai këtë nuk e sheh shqetësuese, pasi sipas tij ka shenja të përmirësimit, meqë në këtë vit deri tash nuk është raportuar asnjë rast i këtill. Por Sami Uka nga Organizata Botërore e Shëndetësisë thekson se shifrat janë shqetësuese, pasi janë ndër më të mëdhat në rajon. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Në dy vitet e fundit është shënuar rritje numrit të vdekjeve të nënave shtatë zëna në Kosovë, derisa nga viti 2000 deri në vitin 2008 janë regjistruar 18 vdekje të nënave të reja. Vetëm gjatë vitit 2009 kanë vdekur 12 shtatzëna, thot Shefqet Lulaj, drejtori klinikës ginekologjike dhe obstetrike në Prishtinë, njëkohësisht edhe kryetari Këshillit Kosovar për shëndetin e nënës dhe fëmijës, por ai këtë numër nuk e konsideron shqetësues. Lulaj shpjegon:
ne llogarisim, kemi dhëna të mirë, shifra të mira, nëse kjo shkallë e vdekshmërisë maternale bjen 90, në disa prej viteve kemi pas 90, por me vërtetues duhet merret një periudhë pak më gjatë të analizohet një periudhë më gjatë.
Por Sami Uka, zyrtar në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, pohon të kundërtën, sipas tij është për të brengosur nisur nga fakti se ky numër është rritur prej 8 sa ka qenë në vitin 2008 në 12 nëna sa kanë vdekur në vitin 2009.
Këto vdekshmëria më e madhe janë në rajon, ndër më e madhe janë në regionin e Evropës. Mirë po, mundet më krasu me vdekshmërinë në vendet e regionit Kaukazian edhe në Evropës lindore të ish bashkimit sovjetik, disa se të vendet që janë ma pak zhvillume ekonomikisht.
Por si pas Lula i bazuar në të dhënat e grumbulluara në vitin 2005, ku kanë qenë të raportuara 2 vdekje, derisa në vitin 2007 3 vdekje, ndërsa numri ka filluar të rritet në vitin 2008, ku janë raportuar 8 vdekje. Me gjithat a i shpreson se ritmin e vdekjeve të nënave që ka nisur të ngrije 2 vitet e fundit do të arrin ta zbresin sërish. Për të ardhur deri te ky konstatim, ai bazohet në faktin se tani më kur jemi në mes të vitit 2010, nuk është raportuar ende asnjë rast i vdekjeve të nënave të reja.
Për fat mirë, tash vetëm po jemi hyrë në gjysmën e këtij viti dhe nuk kemi të raportuar asnjë vdekje të nënave në Kosovë.
Por Sami Uka thot se gjithmonë duhet të merret me rezervë numri i vdekjeve të nënave për faktin se sistemi i mbledhjes së të dhënave nuk është i qëndrueshëm.
Po megjithatë duhet merret me rezervë sepse nuk është sistemi i qëndrueshëm i mbledhjes dhëna sikur edhe për dhëna tjera në Kosovë.
Sidoqoftë, nënave shtatë zënave në Kosovë nuk u bëhet obduksioni në mënyrë që të dihet sakt shkaku i vdekjes. Sipas Lulajt, janë gjithherë familjarët që e kundërshtojnë një gjë të tillë dhe papëlqimin e të cilëve nuk mund të bëhet obduksioni kufomës. Obduksioni, siç thot Lulaj, bëhet vetëm atëherë kur kërkohet nga prokurori ose gjykata. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kosova ka shënuar progres në decentralizim, por trende negative ka në korrupsion, thot postierash organizata Freedom House. Gjatë viteve të fundit në Kosovë është regjistruar rritje vdekjes së shtatë zënave. Këtë vit situata raportohet më e mirë. Rusia ka pranuar se disa prej spionëve të arrestuar në Shtetet e Bashkuara janë shtetas rus. Spanja, pas fitores kundër Portugalisë, u kualifikua për çarkfinalet të kampionatit botëror të futbollit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.